întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine ați venit! Astăzi, în cadrul ediției Întrevederilor, continuăm dialogul pe care l-am inițiat cu domnul pastor Sorin Trifa. Sunt Crina Poenariu și vorbim despre educație din perspectivă creștină. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Este atât de frumos ca oamenii ce-L caută pe Dumnezeu, așa cum sunteți dumneavoastră și cum sunt enoriași dumneavoastră din cadrul Bisericii Luterane Confesionale. Spuneam că este frumos atunci când oamenii caută răspunsuri la sensul vieții în Sfânta Scriptură, pentru că nu e așa, orice om este în căutarea unui sens, da? Unii spun, chiar au scris cărți despre lucrul acesta. Suntem în căutarea unui sens pe care l-am pierdut. Suntem într-o dispensațiune a păcatului. Nu am fost creați așa. Dar, din păcate, omul nu a ales binele, a ales un pseudo-bine. Și am ajuns astăzi să căutăm diverse surogate care să înlocuiască acel bine inițial pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Lucrul acesta nu este străin nici în domeniul educațional. Am pomenit în ocazia anterioară despre modul în care perioada reformei a produs o schimbare a minții până la urmă, vis-a-vis de modul în care omul ar trebui să se raporteze față de Dumnezeu, față de propriul sine, prin edificare, prin cultivarea intelectului. Am înțeles că pomeneați despre acea vocație a superlativului, da? Adică, nu, cum spune de altfel și Solomon, parcă, nu? Tot ce faci, fă cu toată puterea ta. Este un mesaj scripturistic. Însă, așa cum se întâmplă de multe ori, de cele mai multe ori, binele pe care Dumnezeu l-are pregătit pentru om este atacat de către cel rău și apar contramișcări. Mișcări care pot fi foarte similare mișcărilor originare, așa încât apare o disoluție, o dizolvare a ideilor și până la urmă, de altfel cum a fost și cu reformațiunea, da? S-a pierdut din elanul inițial, până într-acolo încât ajungem să nu mai recunoaștem ideile inițiale în multe domenii. Cum stau lucrurile astăzi în societatea noastră? Este o societate, unii o numesc post-adevăr. O societate în care încă noi aici în Europa Estică am spune că suntem mai protejați, dar dacă ne uităm la vest, ideile și-au pierdut mult din consistența lor când vine vorba despre îmbrățișarea aceasta naturală dintre Dumnezeu și educație. Vorbiți-ne puțin despre cum stau lucrurile astăzi, din percepția dumneavoastră, în ceea ce privește modul în care societatea la modul general, da, fără a particulariza, dar societatea la modul general percepe importanța sau relevanța ideii de creștinism, de Biblie, de Dumnezeu în domeniul educației.
Aș începe prin a spune că nu este nimic nou sub soare și ați amintit foarte bine de această epocă, era a păcatului în care trăim de atâtea și atâtea milenii. Epoca aceasta este caracterizată de, haideți să spunem, de o înșiruire de evenimente similare, ca un fel de ciclu care se tot repete, se tot repetă. Vedem faptul că Dumnezeu vine la om, aparent omul se ridică, după care urmează din nou cădere și tot așa se întâmplă pe mai departe. Lucrurile, dacă le aducem mai aproape în istorie, vedem faptul că Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, coboară pe pământ, aduce și proclamă Evanghelia lui, după care biserica alunecă poate mult prea devreme, din nou în superstiție, apoi vine reforma, lucrurile se întâmplă identic, omenirea sau, mă rog, creștinismul ajunge iară să se dilueze. Undeva în acest punct ne aflăm și în momentul de față. Eu cred că diavolul are o oarecare inteligență a lui și în această inteligență răutăcioasă, diabolică, el uzează ceea ce Dumnezeu oferă omului spre a-l întoarce pe om la un moment dat împotriva lui Dumnezeu. Și educația a avut la rândul ei un astfel de efect pentru o anumită parte a populației, pentru că oamenii, pe măsură ce s-au educat intelectual, au descoperit faptul că Scriptura nu îi satisface în căutările lor și atunci au început să caute în afara Scripturii, revenind la aceeași problemă care a caracterizat Evul Mediu și au început să facă din intelect magisteriu, calea de cunoaștere, în loc să facă din intelect un instrument pentru cunoașterea care ne vine prin Scriptură. Iar în momentul în care cunoașterea sau educația se desprinde de Scriptură, atunci sigur că golurile lăsate de absența Scripturii sunt umplute de lucruri care vor contravine, ajung în contradicție cu Scriptura. Ceea ce este însă interesant de remarcat este faptul că acest fundament pe care reforma l-a pus vis-a-vis de cunoaștere se menține încă. De asemenea, moralitatea are încă rădăcini în reformă și vedem lucrul acesta în modul în care s-a dezvoltat intelectual, cultural și economic vestul, comparativ poate cu lumea în care reforma nu a avut niciun fel de impact. Astăzi trăim în societatea aceasta care vrea să cunoască fără să mai aibă Biblia ca fundament, fără să mai aibă Scriptura ca fundament. Esența sau, mă rog, motorul acesta al cunoașterii a rămas. Omul vrea să cunoască, dar vrea să cunoască de unul singur. Și aici m-aș duce înapoi la protopărinții noștri. Și aș vrea să spun că ispita aceasta pe care diavolul o aduce acolo în Eden, veți cunoaște adevărul și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul, este ispita perenă a omenirii. Nu reușim să scăpăm de această ispită. Nu reușim să spunem nu și să o trimitem în neființă. Mereu și mereu aceeași voce mincinoasă a diavolului ne atrage în același păcat. Și asta face omenirea în momentul de față, această societate postmodernă, post-spirituală, caută să cunoască de una singură. Nu mai vrea să cunoască prin Dumnezeu, vrea să cunoască prin sine. Și educația în momentul de față a ajuns în punctul acesta în care credem că putem să cunoaștem lumea și să creăm lumea altfel de cum vrea Dumnezeu să cunoaștem și mai mult altfel de cum Dumnezeu deja a creat-o. Vrem să ne facem lumea noastră, vrem să fim ca Dumnezeu, vrem ca noi să facem ceea ce este bine și ceea ce este rău, fără El.
Aici aș vrea să sesizez un paradox care este foarte prezent și în societatea noastră, dar despre care amintește și Pavel. Parafrazând, sigur, putem înțelege Pavel când spune: când mă uit la mine, nu văd nimic bun. Vreau să fac binele, n-am puterea să-l fac. Însă, când privesc la Hristos, El este totul pentru mine. În societatea actuală, poate ca niciodată altcândva, oamenii consideră că trebuie să privească înspre sine. În sensul că există poate ca niciodată altcândva ideea de dezvoltare personală, formator de dezvoltare personală și cred că e ridicat la rang de ideologie chestiunea aceasta, să te dezvolți personal. Însă ceea ce uită oamenii este un fapt. cu cât privești mai mult la tine și interiorul tău, cu atât devii mai trist până la urmă. Ce poți să vezi? Dacă nu ai niciun resort care să te lege de ceva, privind doar la tine, ajungi să fii dezamăgit. Modul în care omul nu mai privește atât de optimist la sine însuși și la viitor, poate fi datorat și acestui fapt. Privești doar la tine. În momentul în care noi nu vedem o relație între creatură și creator, ci doar privim la creatură, creatura în continuă așa, nu vorbim despre o evoluție, ci despre involuție mai degrabă. Pentru că fără creator, creatura nu poate evolua, nu își poate face sensul tot mai amplu, tot mai frumos. Observăm lucrul acesta și în educație, pentru că și eu vin din zona aceasta educației, în sensul că în momentul în care livrezi conținuturi care să aibă în vedere doar edificarea academică, doar edificarea unor laturi așa separate ale ființei umane, copilul nu mai simte că este un întreg. Însă în momentul în care tu îi prezinți o perspectivă generală, de ce învățăm istoria? Pentru că suntem în istorie, pentru că Dumnezeu a creat această imagine, da? Nu imagine, această realitate pe care noi o numim istorie, din care facem parte, de ce învățăm matematica și știința? Pentru că știința și matematica ne revelează un creator, ori în momentul în care iau aceste imagini cadru, aceste metanarațiuni, dar narațiuni fragmentate, parcă și percepția despre sine este una mai optimistă. Nu vezi doar faptul că ești sărac, nenorocit, torb și gol, ci vezi că ai un sens, un sens superior pe care cineva ți l-a dat cândva și începi să recapeți, da, în niște deprinderi care să te facă un om al lui Dumnezeu. E foarte greu de înțeles lucrul acesta, pe de altă parte, pentru că omului este mai ușor astăzi, poate, să privească, să se simtă stăpân, nu? Că așa este și cu curentul feminist, de exemplu, da? Păi dacă te simți stăpân, că poți să ai un salariu, că poți să faci foarte multe lucruri ca femeie, tendința este să te îndepărtezi de rolul esențial, rol de mamă, rol de soție, și uite așa cresc generațiile de copii, că tot vorbim despre educație, despărțiți de valorile originale care au fost puse până la urmă în noi.
Este interesant faptul că toate aceste lucruri pornesc de la de la fundamentul acesta al schimbării rolului pe care Dumnezeu l-a atribuit omului. Omul este o creatură și va rămâne o creatură oricât de mult va încerca el să se considere creator. Însă diavolul, prin ispita aceasta lui perenă despre care v-am vorbit, asta injectează în om o travă dorinței de a deveni creator și nu creatură. Și asta se leagă foarte bine de ceea ce a spus. Vedem în societatea prezentă că totul se axează pe fii cel mai bun, scoate cel mai bun din tine. Tu ești cel care determini ce se întâmplă în jurul tău, cu tine și cu ce. Nu e adevărat. Pentru că toate aceste lucruri pe care societatea postmodernă ni le oferă ca hrană, au drept scop schimbarea rolului pe care noi îl avem în lumea aceasta, anume schimbarea rolului de creatură pe falsul rol de creator. De aceea omul ajunge deseori și vedem foarte adesea în prezent aceste probleme cu sine. Probleme cu sine. Omul se privește în anumite momente ale existenței lui, se privește în mod coerent pe sine și nu vede calitatea de a creator în el. Și lucrul acesta automat induce depresie, conceptul povara eșecului, îl debusolează, nu mai știe ce să facă, nevoia de competiție continuă cu cei din jur și, în definitivă, Sfântul Apostol Paul spune foarte bine, ați amintit bine, spune: nimic bun nu locuiește în mine. Cu alte cuvinte, orice fel de efort al omului în zona aceasta de schimbare a realității lui este sortit eșecului. Spunea foarte bine un reformator că că momentul cheie al existenței umane este când ajungem să înțelegem cu adevărat cine este Dumnezeu și cine sunt eu. Adică atunci când reușim să punem împreună cunoașterea lui Dumnezeu cu această cunoaștere de sine. Când ne dăm seama că noi nu suntem de fapt decât niște creaturi care sunt chemate de Dumnezeu la cunoaștere, nu în sensul devenirii lor, schimbării statutului acestuia de creatură în creator, ci în sensul emancipării lor în calitate de creatură. Ați spus foarte bine, de aceea învățăm istorie, de aceea învățăm matematică, de aceea învățăm citim literatură și facem atâtea lucruri care ne angrenează în dezvoltarea aceasta educațională, pentru că vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că vrem să cunoaștem lumea în care Dumnezeu ne-a așezat și pentru că vrem să ne cunoaștem pe sine în calitate de creatura lui Dumnezeu. Iar când toate aceste lucruri se vor alinia, să spun, atunci armonia va domni în noi, iar cuvintele pe care Sfântul Apostol Paul le spune, nimic bun nu locuiește în mine, vor ajunge să se schimbe în cuvintele pe care tot Sfântul Apostol Paul le spune, anume, pot totul în Hristos care mă întărește. Pentru că da, realitatea este că sunt slab, nimic bun nu locuiește în mine, dar sunt conectat în calitate de creatură cu creatorul meu care comunică cu mine și care mă întărește prin harul lui, astfel încât eu, dependent de el, reușesc să înving diverse obstacole care apar în viața mea și atunci nu mai privesc la golul din mine, ci privesc la ceea ce Dumnezeu umple în mine prin harul său. Și eu cred că acesta este momentul fericit al unei vieți fericite, nu o căutare lipsită de sens pentru a deveni ceea ce nu am fost menit să fiu niciodată, ci am împlinit vocația aceasta pe care Dumnezeu a așezat-o, darurile Duhului Sfânt, cum le numește Martin Luther în micul catehism, în mine. Și acestea sunt cele precizate de dumneavoastră. Omul a fost înregistrat de Dumnezeu, a fost înzestrat de Dumnezeu cu multiple vocații, aceeași persoană, nu? De exemplu, eu sunt și păstorul bisericii, am o vocație pastorală, dar în același timp sunt capul familiei mele și am datoria să am grijă de familia mea din toate punctele de vedere. Dumneavoastră sunteți mamă, sunteți profesor, sunteți implicate și în misiunea bisericii, iată aici, la Speranța TV. Avem multiple lucruri în care ne investim, însă în fiecare lucru în care ne investim, ne investim în calitate de creatură, ci nu în calitate de creator. Și atunci când ne investim în calitate de creatură, privim mereu la creatorul nostru, vedem care este cerința lui față de noi, vedem care sunt lipsurile noastre vis-a-vis de cerințele pe care Dumnezeu le are față de noi, avem în noi dorința de a umple golurile pe care le avem în viața noastră și mai mult decât atât, avem credința că Dumnezeu ne ajută cu harul lui să umplem aceste goluri și atunci sigur că vom vedea tot timpul cu alți ochi educația. Educație care n-aș vrea ca telespectatorii noștri să înțeleagă greșit. Eu nu o văd numai în sensul acesta, nu știu cum să vă spun, umanist. Eu cred că educația este valabilă și pentru un mecanic auto care se educă în meseria dânsului. Învață să facă lucrurile acelea cât mai bine cu putință, învață să îl iubească pe aproapele lui cât mai bine. Asta înseamnă să poți să interacționezi cu el, să poți să-i livrezi niște lucruri care să-i facă viața fericită. Și toate aceste lucruri, atenție, pe fundamentul Evangheliei, pentru că dacă noi ne dezvoltăm vocațiile cu alt scop decât să îl proclamăm pe Dumnezeu aproape lui nostru, iarăși cred că este greșit, dar nu face obiectul discuției noastre. Noi ne dezvoltăm pentru că vrem să-L proclamăm pe Dumnezeu prin ceea ce facem.
Aș vrea să mă leg de această ultimă propoziție. Noi ne dezvoltăm pentru că vrem să facem voia lui Dumnezeu, da? Și totuși, domnule pastor, realitatea este că și noi trăim într-o țară creștină. Realitatea este că De fapt, educația, chiar și din România, este profund laicizată, mai mult decât atât. Tot mai puțin creștini aleg să înțeleagă această realitate despre care vorbiți. Tot mai puțin creștini vedem care să caute să lupte. Câte școli creștine sau confesionale avem oare în raport cu cele care sunt laice? Cât de mult luptă cei 80 și nu știu câți de creștini, la sută mă refer, din țara noastră? Mă rog, sau nu mai știu, ceva pe acolo era, sau cel puțin așa se spune că suntem o țară majoritar creștină, cu un procent foarte ridicat. Cât de mult familiile de creștini mai luptă astăzi pentru ca ai lor copii să-și ia educația aceea de bază, formală, nu informală, care vine din familie, să-și ia de la sursa care trebuie? Care este realitatea în direcția aceasta?
În primul rând, îmi permit să corectez o idee. Eu personal nu cred că trăim într-o țară creștină. Eu personal cred că trăim într-o țară în care trăiesc oameni care au pretenția cu privire la sine că sunt creștini.
Și mai dureros.
Însă, oamenii aceștia folosesc cuvântul creștin, marea majoritate dintre ei, într-un sens, haideți să spunem mai degrabă informal. Ei habar nu au, de fapt, ce înseamnă a fi creștin. Însă poartă cumva o etichetă care le-a fost imprimată, probabil ca o moștenire, haideți să spunem, genetică, a faptului că, domne, vin dintr-o familie creștină, deci sunt creștin. Nu este chiar așa. Numărul creștinilor autentici în România s-ar putea să fie mult sub procentul creștinilor care se declară, cel puțin verbal, faptul că sunt creștini. Apoi, da, este o problemă, iar lucrul acesta se vede și în învățământ, da? Învățământul se raportează la un stat care de fapt este laic și care de fapt este condus după niște principii care aparțin lumii acesteia. Și aș vrea ca telespectatorii noștri să nu uite faptul că Sfântul Apostol Petru este clar atunci când ne spune că lumea aceasta zace în cel rău și lumea aceasta caută să împlinească dorințele celui rău. Cu alte cuvinte, atât timp cât Dumnezeu va mai îngădui ca noi, creștinii, cei care facem parte din Biserica lui Hristos, care este împărăția lui Hristos pe acest pământ, vom mai avea zile să trăim pe acest pământ, nu vom trăi în armonie cu lumea, ci vom trăi într-un continuu conflict cu lumea. Lumea nu-L iubește pe Dumnezeu și niciodată nu va livra o educație care să conducă la cunoașterea și iubirea lui Dumnezeu. Și aici trebuie să intervină vocația bisericii, care, ca și vocația noastră individuală, este multiplă. Sigur că vocația fundamentală a bisericii este să predice Evanghelia. N-o să neg lucrul acesta niciodată. Asta trebuie să facă biserica. Însă, biserica este chemată să transmită Evanghelia lui Dumnezeu, care nu este altceva decât iubirea lui Dumnezeu față de omul păcătos, unei lumi în mijlocul căreia există. Iar lumea aceasta zace la rândul ei în cel rău și biserica trebuie să acționeze asupra acestei lumi. Biserica ar trebui să se implice foarte mult în a oferi alternative de educație creștină la educația laică cu care copiii noștri sunt confruntați în momentul de față. Și nu este vorba doar despre o educație laică, pentru că o educație laică a existat în România și în urmă cu 5 decenii, și în urmă cu 100 de ani. Mare parte a educației era tot laică. Problema este că optica, sau mă rog, viziunea aceasta a lumii laice în relație cu Dumnezeu s-a schimbat radical în ultima perioadă, iar efortul lumii de a-L împinge pe Dumnezeu la periferie, dacă nu chiar să-L anihileze pe Dumnezeu, este mai mare ca niciodată în prezent. Ori noi, creștinii, ajungem să ne trimitem copiii, să desprindem copilul de sânul matern al bisericii și îl punem să sugă lapte de la sânul unei femei care curvește împotriva lui Dumnezeu. Nu știu dacă imaginea este tocmai coerentă, dar eu așa o văd. Ori copiii aceștia ai noștri ajung să fie hrăniți și crescuți de un lapte stricat, în loc să fie crescuți și hrăniți de un lapte sănătos al bisericii. De aceea, opinia mea este ca Aici este un cerc, nu știu, lucrurile se leagă cumva una cu alta și ați avut mare dreptate în ceea ce am vorbit înainte de misiune. Trebuie să existe un efort colectiv biserică creștini. Ei să vină cumva împreună și împreună să dezvolte o cultură creștină autentică. Pentru că dacă în prezent copiii noștri se hrănesc dintr-o cultură falsă, motivația este că nu găsesc o cultură creștină autentică care să le fie servită și, în care, și de care să se bucure. Există astăzi foarte multe biserici, îmi pare rău să o spun, radicalizate, care încep să considere că biserica trebuie să se desprindă de absolut tot ce nu este predicarea Evangheliei, interpretând eronat cuvântul Scripturii care spune nu vă asemănați chipului veacului acestuia. Cuvântul acesta cu nu vă asemănați chipului veacului acestuia nu vrea să spună că noi n-ar trebui să facem nimic din ceea ce face lumea, ci vrea să spună că noi ar trebui să facem în chip evanghelic lucrurile respective. Adică noi ar trebui să ajungem să livrăm o cultură, un învățământ, chiar și entertainment, în definitiv, nu pentru copiii noștri, pentru tinerii noștri, dar care să fie fundamentate pe Evanghelie, ci nu pe valori străine Evangheliei. Și aici biserica are rolul ei și în aceeași măsură familiile creștine au rolul lor, pentru că cei doi poli trebuie cumva să se atragă reciproc, să se combine reciproc și să genereze împreună toate aceste lucruri prin care noi putem să dăm o altă față lumii în care trăim. Alminteri, dacă cercul acesta se menține, iar părinții, de exemplu, își duc copiii la școli necreștine, pentru că biserica nu are puterea să ofere educație creștină, iar biserica nu oferă educație creștină pentru că n-au clienți pentru educația creștină, atunci lucrurile se prăbușesc. Dar dacă noi am reușit să-i facem, să conștientizăm atât biserica, cât și societatea creștină, cu privire la faptul că avem impetuos nevoie de o educație creștină, de o matematică creștină, de o filozofie creștină, de o chimie creștină, de o fizică creștină, de sport creștin, de fotbal creștin, de muzică creștină, de filme creștine, de animație creștină, eu cred că vom putea să livrăm altceva lumii în care trăim.
Cât de valoroase sunt aceste idei, suntem la finalul ediției de astăzi. Este posibil ca dintre familiile care au copii să fie unii care să spună, păi asta e, înțeleg ce spuneți, sună la așa, la modul ideal, dar nu am ce face. Unde sunt eu nu e nicio școală creștină, nu-mi permite timpul să, mă rog, să coagulez ceva care să fie mai specific creștin pentru copilul meu. Dar tot Sfânta Scriptură ne spune caut un om. Nu este nevoie să cauți corporații sau în sfârșit rețele de școli. Caut un om care să vrea să facă ceva. Proiectele bisericilor, cele mai multe, au început de la un om, doi oameni, care au vrut pentru copiilor, pentru 2-3 copii din parohia lor, din biserica lor, să facă ceva deosebit, după care s-au mai aliat și alții. Este o putere mare, puterea aceasta a influenței spre bine, iar oamenii care se pun de partea binelui vor fi îndrumați să-l și pună în aplicare, nu-i așa?
Sunt absolut de acord și cred că oricine vrea cu adevărat va reuși. Domnul Iisus Hristos spune, cine caută, caută și vei găsi. Aici trebuie să ajungem și noi. E adevărat, poate nu reușim să facem lucruri mari din primul moment, poate nu vom putea să construim o școală creștină într-o localitate din România, dar putem să o coagulăm un grup de familii, de prieteni care pot să înceapă să lucreze în această direcție și să ofere copiilor lor și lor, grupului lor, programe alternative, extrașcolare de cultură și de educație creștină. Cu în colaborare cu biserica ar fi ideal, iar dacă acest lucru nu este posibil, până la urmă să coalizeze, dar cu cât ne vom uni mai mulți în mișcarea aceasta, cred că până la urmă glasul va fi auzit.
Mulțumesc, domnule pastor Sorin Trifa, pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Sunt Crina Poenariu, vă aștept și în edițiile următoare. Numai bine!